بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن وناكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dukumeentiyo la helay oo caddeynaya in maamulka yuhuudda sahaynada iyo dowladda shiicada Iran ay yeesheen cilaaqad wanaagsan ayna maleegeen shirqoola jirida loogu siibay dowladda Ciraaq. Maxaan ka ognahay xogaha malaayiin qof ka yaabiyay ee ku saabsan wada shaqaynta Tahran iyo Tel Aviv. Maamulka Yuhuudda oo Mareykanka u diray digniin ku aadan in keligood ay weeraraan Iran haddii Trump uu ka dib dhaco duulaan uu ku qaado xarumaha nukliyeerka ee Tahran. Maxay tahay musiibooyinka qaraar ee laga soo sheegayo xadka jaad iyo xaaladaha daran ay la kulmayaan 10,000 ee Suudaaniyiinta ah? Isbeddel nuuci ah ayaa ka jira gudaha waddanka Venezuela kadib xarigii Nicolas Maduro. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan. ايوا مركلا يو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج وما لنما سنين هو تاريق ذكو بجانته كوي لباتنك بش شعبان سنة دكونا فربقل أفرتني تدب هجري مركلة كوسو دوادا برامجك عالم اليوم قضبك وقوه ريانا وحاونا قنيا hogamiyaha guud ee dawladda shiicada Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta Isniin ah waxa uu shacabka dalkiisa ugu baaqay inay muujiyaan adkaysi midnimo iyo isku duubni xilli la xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay kacaankii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1979kii khudbad uu jeediyay oo laga sii daayay telefishinka dawladda ayuu Khamenei ku sheegay in tan iyo sanadkii 1979kii ay qubadaha shisheeye si joogto ah isugu dayeen inay dib u soo celiyaan nidaamkii hore ee boqortooyada balse uu adkeeyay in ay jiraan rabitaan iyo go'aanka shacabka oo lagu hortaagan yahay arintaasi. Hogaamiyaha dawladda shiicada Iran ayaa sheegay in awoodda dalkooda kaliya uusan ku taagnayn militariga balse uu jiro adkeysi iyo go'aan qaadasho adag oo ay muujinayaan shacabka dalkiisa, wuxuuna ugu baaqay inay ka hortagaan cadaadisida dibadda isla markaana ay ilaashadaan madax banaanida xilli ay socdaan, ayuu yiri cunno qabateyna dhaqaale iyo xiisado siyaasadeed oo kala dhexeeya Mareykanka iyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka. Khudbadda hogaamiyaha guud ee dawladda Iran ayaa ku soo beegantay xilli bariga dhexe ay ka jiraan xiisado sii kordhaya, dawladda Mareykankana kumanaan ciidamo ah ay weli ay ku xashdinayso meel u dhow waddanka Iran, sidoo kalena ay socdaan wadahadalo u dhexeeya Tahran iyo Washington. Dhinaca kale, dukumeentiyo la helay ayaa caddeynaya in maamulka Yuhuudda sahaynada iyo dawladda shiicada Iran ay yeesheen cilaaqad wanaagsan ayna isla mareegeen shirqool jirida loogu siibay dawladda Ciraaq. Haddaba maxaan ka ognahay xogaha malaayiinta qof ka yaabiyay ee ku saabsan wada shaqaynta dahsoon ee Tahran iyo Tel Aviv? Arrimahaas ayaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa. Waxaana soo dhaweynayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Ugu horreyn, maxaa ka cusub loolanada bariga dhexe ee arrinta ku saabsan colaadda Iran?
Bismillah, waad mahadsantahay Suheyb. Weli waxaa taagan xiisada u dhexeysa dowladaha reer galbeedka Mareykanka ugu horeeyo iyo Yuhuudda isku dhinaca iyo dowladda shiicada Iran oo dhinaca. Laakiin arrinta cusub waxay tahay in markii ugu horeysa la soo bandhigay dukumeenti muujinaya cilaaqaad iyo wada shaqeyn ay yeesheen دولد الشيعه ايران يا كيانكا سايونيغا اه حوغا كوهيستا دولكا مسلمين تارير فلسطين جاك سترو او اها وزير كي هوري اريمه ديبدا دولد السليبيه دا انجريسكا ايا بوغ او قري وحو مركي اغو هريساي ان بانانكا كوسو دغاي معلوماتي لا ياب له او دد بدن كا يابي او كو ادنا ان حرير دون ولبا اه يشين دولد ايران يا مامولكي يهود سايونيدا ان استرو oo sanadii 2011 ilaa 2016 hoggaaminayay siyaasadda arimaha dibadda ee Britain kana mid ahaa mas'uuliyiinta reer galbeedka sida aadka ah ugu saciyay in la burburiyo dawladda Iraq ee aaminsanaana in Iraq ay gacanta ku hayso hubka waxbaabiyeen nuclearka markii dambana been noqday ayaa buuga uu qoray wuxuu ku iftiimiyay in laga soo bilaabo bilowgii 80-meeyadii ilaa iyo dhamaadkii 80-meeyadii xiriir wanaagsan oo dhanka amniga iyo sirdoonka ah ay lahaayeen maamulka Yuhuuda Sahyuniyada iyo dawladda Shiicada Iran sanadkii 1979-kii waxaa dhacay waxaa la yiraahdo thawrada Iran kacdoonka Iran ee lagu riday nidaamkii Shah taladana ay ku qabteen nimanka hadda talada haya ee Ayatollah Ali Khamenei oo hoggaamiyo marka maxaa dhacay Jack Straw wuxuu mudakaradiisa ku sheegay in Israa'il amba Yahuud ay ahayd dawladda afraad ee taageerada siisa dawladda Iran waxa ka horreeya Shiinaha Kuuriyada Waqooyi iyo nidaamkii Liibiya ay hoggaaminayay Muammar Qaddafi kitaabkiisu wuxuu ku sheegay in Yahuuddu ay la sameysatay isku xir dhanka amniga iyo sirdoonka ah nidaamka Iran shixnada hub ahna ay geeyneysay wuxuu yiri xilligaas oo aan ka mid ahaa xukuumadda Ingiriiska طبعا وزير كريمه غودها يوها او داخليه او غامينايي بريتن وحان لا سو خريره ايوري انا شارون خليغاس اها ان وزير كامنيه يهودا وحونا بقورتويد انجليسك او شيغاي ان شيخنده هوبها اورريو دنكا دهران كديبن ولا يابنا ايوري شوك ايان قادني سي وحو جيران سو علاقاتكينا مخوما مركاسا وحو نغو يوري مايا وحانا غدخهيو هشيس ميلتري او اه كو ان انغو شيخنده هوب اها سينو labana sirdoonkeena ee sirdoonkooda ay iska caawiyeen soo helida kaydadka ama warshadaha nuclearka ee Iraq ay lahayd burburinta sawaariiqda burburinta warshadahaas iyo burburinta ciidanka cirka ee Iraq saddexdaas xagal ayaan ka kaashanay ayuu yiri dabcan way ku guuleystay meelaha qaar oo waxa mudakarada uu ku sheegay in sirdoonka Yahuuddu uu sawiray ciidamada Iran ee dagaal kula jira dawladda Iraq warshadaha nuclearka ay ku yaalaan Iraq kadibna ay duqeyeen arintan ayaa si aad ah loo la yaabay sidoo kale wuxuu ku cadeeyay mudakaradiisa wasiirka hore ee arrimaha dibadda Ingiriiska in ilaaqaadku u ahaa mid dhab ah marxalada kala duwan soo maray isla markaasna Iran iyo Yahuuda iska kaashadeen ridii dawladda Saddam Hussein ugu yaraan in dawladdaas la weeqo oo ay taag dareysanto 2003 ay ciidanka Mareykanka galeen wadanka Iraq ayna rideen dawladdi xilligaas cilaaqaadkaas marka wuxuu soo maray marxalad kala duwan 1999-kii nidaamkii thawrada ku yimid ee talada qabtay ilaa ay hadana hayo Iran ayaa cilaaqaadkaas la soo sheegay runtii xaqiiqdana noqday wuxuu la lahaa nidaamka Yahuuda haddana isaga ayaa wuxuu iska dhigayaa inuu yahay nidaam ka soo horjeeda Yahuuda oo Iran ay sheegto in dagaal uu kala dhaxeeyo Yahuuda laakiin waaqica waxay tahay in labadan dawladood ay isla rideen dawladdi wadanka Iraq ee awoodda badneed
waa tahay xiriirka ka dhaxay Yahuuda iyo Iran heer intee la eeg ayuu gaarsiisana muxuu ku saleysnaa
sida wasiirka hore arrimaha dibadda Ingiriiska uu sheegay ilaaqaadku wuxuu gaaray meel sare marka la eego in dhinacyadu ay isdhaafsadeen wufud in Yahuud ayba shixnado hub ah oo xilligaas ahaa ku ugu casirsan mandiqada ay ku caawisay waxa mideeyay cadawgooda mushtarka u ahaa wuxuu ahaa Saddam Hussein laakiin qodobada lagu heshiiyay waxa ka mid ahaa in 10,000 oo Yahuud ah oo ku dhaqan wadanka Iran gaar ahaan magaalada Isfahan loo ogolaado inay u soo safraan Filastiin halkaasna ay yimaadaan yaani Yahuud fara badan oo gudaha wadanka Iran ku sugnaa oo safara wadamo kale aadi lahaa markay soo aadayaan dhulka Yahuuda ayaa si toos ah u yimid dhulka Filastiin waxaana qayb weyn ka qaadatay deegaameysiga sharci darada ah ee yahuuddu ay ku sameeyeen dhulka muslimiinta Filastiin. Markii cilaaqaadku heerkaas ayuu gaaray, sidoo kale labada dhinac waxay ka wada shaqeynayaan ayaa la yiri sidii nidaam xiriir toos ah u yeelan lahaayeen. In 50,000 oo yahuud ah Iran laga keeno oo Filastiin la keenana dabcan waxay ahayd arrin muhiim ah, iyadoo la ogyahay in tirada dadka yahuud ay aad u yar yihiin marka loo eego dadka muslimiinta Filastiin iyo xataa dadka kale ee carabta ee mandiqada ku dhaqan. Bal adigu qiyaas 50,000 oo 80,000 lagu beeray dhulka Filastiin, hada tiradooda waa 400,000 oo ruux. Marka Iran waxay ka qayb qaadatay ihtilaalka dhulka Filastiin marka laga soo tago shicaaraadka been abuurka ah oo ay sheegato ah in Filastiin laga xoreynayo yahuuda. Arrinta kale ee ku xusan mudakaraadka waxaa ka mid ah in markii dagaalka Ciraaq uu soo dhamaaday oo Ciraaq iyo Iran ay xabad joojin heshiis ah saxiixdeen, ninka hadda hoggaamiyo Iran ee murshidka guud ku magacaaban, safaaraddii yahuuddu ay ku lahayd waddanka Iran ayuu amray ciidamada inay iqtixaamaan, waa la iqtixaamay, kadibna safaaradda Filastiin ayaa lagu qoray. Arrintaasna waxay ahayd tamuux iyo dadka in la jahwareeriyo oo loo arko in nidaamka Iran uu ka soo horjeedo maamulka Yahuudda Sayuuniyadda. Marka dokumentiyadan la faafiyey, runtii aad iyo aad ayaa loo hadalhayaa. Kuma sii jirto xilligan oo xiisad ay ka jirta Bariga Dhexe, Maraykanka iyo Yahuuddana ay iska dhigayaan inay yihiin kuwa caqabada ku ah maamulka ka jira waddanka Iran, ayna doonayaan inay suuliyaan maamulka ka jira magaalada Tehran. iyo cilaaqadkan soo baxay ayaa runtii kaafi kal dheeri ah. Marka arrimahaas ayaa si adag loo hadalhayaa.
Dowladaha reer galbeedka oo hadda iska dhigaya inay Iran diidan yihiin arrinkaasi waxma ka ogaayeen.
Sida wasiirka hore ee arrimaha dibadda ee Ingiriiska Jack Straw oo buugiisa ku cadeeyay, saddex dowladood oo ka baxsan kuwa reer galbeedka ayaa taageerada tooska ah Iran siinayay. Maamulka Yahuuddana wuxuu ahaa maamulka afaraad ee Iran taageerayay, laakiin sirdoonnada reer galbeedka waxaa la rumaysan yahay inay la socdeen xiriirkaas ee u dhexeeyay Yahuudda Sayuuniyadda iyo Iran, maadaama colaad iyo xurguf ay kala dhexeysay dowladdii hoggaaminayay Saddam Xuseen. Yahuudda Sayuuniyadda wasiiradeeda iyo dhammaan bakiyaankeeda waxay isku xir wanaagsan la leeyihiin dowladaha reer galbeedka. Waxaa rumaysan yahay in reer galbeedku arrinkan ay wax ka ogaayeen sababtoo ah hubka yahuuddu isticmaalaan waxaa siiya Maraykanka. Teknolojiyadda Maraykanka iyo hubkiisana ma ogola in la geeyo waddan cadaawad ay kala dhexeyso. Sidaas daraaddeed yahuudda waa loo idmaya ayaa la dhihi karaa hubkaas in la geeyo dhanka Iran, kadibna lagu burburiyo nidaamkii Saddam Xuseen. Shardigu wuxuu ahaa in hubkaas Iran aysan keysanin oo la geeyo furinta dagaalka isla goobtaasna lagu isticmaalo. Saddam Xuseen ayaa dhowr jeer khudbada u jeeday intii uu noolay, wuxuu ku sheegay in Iran iyo Israa'il ay cilaaqaad leeyihiin, laakiin waa la beensan jiray oo nidaamka Iran ayaa beeni jiray kuna tilmaami jiray hadallo diblomaasiyadeed oo waqaaxnimo ah, laakiin hadda waa ay caddaatay. Arrinta kale oo isweydiinta mudan waxay tahay maxaa xilligan yahuudda ay u weerartay waddanka Iran oo ay u burburisay sawaariikhdeedii balistika? Maxayse u dalbatay oo Mareykanka kaga dalbatay inuu burburiyo warshadaha nuclearka Iran? Arrintaas way caddahay oo waxaa la aaminsan yahay in ay tahay loolan ama nufuud military oo mandiqada Bariga Dhexe ah. Yahuuddu ma doonayso, Mareykankuna ma doonayaan in dowlad ka awood badan oo xataa barbar dhigi karta dhanka nufuudda ay ka dhalato mandiqada Bariga Dhexe. Caamilka ugu weyn ee riixayana waa in taas la waaya. Halka markii ay yahuudda iyo Iran ay iskaashanayeen ay doonayeen in dowladda Ciraaq ka jirta nidaamka sunniga ah uusan noqonin mid awood leh oo la tartami kara dowladaha gobolka. Marka reer galbeedku way ogsoonayeen xilligaas, laakiin waxay doonayeen in la wiiqo nidaamkii Saddam Xuseen.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وهجاك مكان واحد كوسو دواتان حبنت ورغيسدا يا ولالكن الياس عبد الله
والماسنت هي شهيب وحان اوغو هرينتي حبنت كوبلابينا وربحن كهدليس مامولكه غوميستها يهودا او امريكانكا او دراي دغنين كوسابسن ان كليغود اي ويراري دونان دولدا ايران هدي ترامب او كسي دبدعين دولان او كو قاده حكومه تهران ورغيسكه د جيروسلام بوستيا يا داباعي وربحن او كوشيغيو ان مامولكه غوميستها يهودا او امريكانكا كو ورغليي in kaliye oo diyaar u yahay in talaabo military oo u qaada dhanka dawladda Iran hadii Trump uu ka sii dibdhacay yiraahdeen in wax falcelin ah uu ka sameeyo awoodiisa ballaarineed ee dhanka gantaalada ah ee ay sameeyneyso xukuumadda Tehran waxay talaabadan timid ay wargeysku yiri xilli maamulka gumeystaha yahuuda uu sheegayo in barnaamijka gantaalada balistiga ah ee Iran uu gaaray heer qatar ah oo aanan horey u jirin isla markaana halis ku ah amniga maamulka gumeystaha yahuuda sida ay sheegayaan ila wareediyo dhanka amniga ah saraakiil military oo maamulka gumeystaha yahuuda ayaa todobaadadii la soo dhaafay waxay mareykanka la wadaagayeen qorsheyaal lagu weerari karo isla markaana lagu curyaamin karo kaabayaasha wax soo saarka ee gantaalada dawladda Iran Israa'il waxay isku dayaysaa in ay ku guuleysato in gabi ahaanba ay burburiso awoodda gantaalada meelaha fogfog gaara ee ay haysato dawladda Iran ayaa lagu yiri نقل كميدا وربحينتا وحو سيدو كلاما ملكا قميستها يهودا وقت حادر كان أركا أي ورغيس كويري فرصة تاريقي آه أو دبر كلوغي جبين كرو دولاد إيران إسلامر كانا ميش اللوغة ساري كرو قب كيدكو آدن إن آي حيساتا قنتالا فرابادن ويسوغو جرا نوعي كلادوان مسوليين تدفاع عما ملكا قميستها يهودا أي آردن كودا وحيسي آده وغو دو ديان إن آي حاق أوليهين إن سيمدح بنان آي أوراران قده هدولك إيران midaasi na shaki la'aan waan fulin doonaa ayay yiraahdeen hadii Iran ay dhaafto qadkaas saraakiisha ciidanka maamulka gumeystaha yahuuda sida wargeyska The Jerusalem Post uu sheegay waxa ay sidoo kale ku goodiyeen in ciidankoodu ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo ka dhacaa gudaha xukuumadda Tehran waqti walibana ay u sahlan tahay in ay fuliyaan hawlgalka ay doonaan iyagoo ka madax banaan dawladda Mareykanka kalsooni darada laga qabo qorshaha Trump waa ciwaan kale oo si gaar ah ay warbixintu hoosta kaga xariiqday waxana la yiri arinta ay walwalka ugu xoogan saraakiisha Israa'il ay ka qabaan waa habka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u wajahayo xisadan waxana ka baqaynaa ay yiraahdeen in Trump uu doorto weerar xadidan oo uu ku qaadayo halka taasi cagsigeed aan inagu doonayno kuwaas oo la mid ah kuwii dhawaan lagu qaaday kooxaha Houthiyiinta Yemen midana ayaa banaanka keenaysa ay warbixintu tiri damac maamulka gumeystaha yahuuda ee ah in Mareykanka iyo isaga oo wada jira in Iran mar qura ay ku qaadaan weerar burburin ah oo dukum daakum ka dhigi kara goobaha ugu muhiimsan ee Iran haba ugu horeeyaan ee xarumaha nuclearka iyo goobaha lagu soo saaro gantaalada noocyada kala duwan leh diyaar garowga iyo socdaalka Netanyahu dhanka kale waxaa la filayaa ay warbixintu tiri in ra'iisul wasaaraha yahuuda Benjamin Netanyahu uu booqasho ku tago gudaha dalka Mareykanka maalmaha soo aadan isagoo ay weheliyaan saraakiil sarsare oo military waxana ka mid ah dadka weheliin doona General Umar Tischler oo ah taliyaha cusub ee ciidanka cirka ee la filayo in si rasmi ah loo magacaabo waxaana matali doona ninkan madaxa shaqalaha ee ciidanka maamulka gumeystaha yahuuda booqashadan ayaa loo arkaa iyo gunaanadkii warbixintu tiri mid si aad ah ugu muhiimsan isfahamka labada dhinac waa Trump iyo Netanyahu ee maadaama saxaynaduna ay siyaasad gaar ah doonayaan in ay ku wajahaan xukuumadda Tehran, Trumpna uu ku jiro marxalad laba-labeyn ah. Haddii aan intaasi uga talaabno qodobkan aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa, maxay yihiin musiibooyinka qaraar ee laga soo sheegay xadka waddanka Jad iyo xaaladaha daran ee ay la kulmayaan 19,000 ee Suudaaniyiinta? Warbixin uu daabacay wargeyska Sunday Times ayaa lagu sheegay in magaalada Adri ee dalka Jaad kuna taala xuduudka kala qaybiya waddankaas iyo Suudaan in uu ku yaalo mid ka mid ah xiriyaha qaxooti ee ugu naxdinta badan waqti xaadirkan gudahan caalamka. Waxa halkaasi ku nool ayaa warbixintu tiri in ka badan 160,000 oo Suudaaniyiin ah isla markaana ka soo barakacay dagaalka Suudaan ka holcaya tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023. Qaxootigan oo u badan haween iyo caruur ayaa ku nool guryo ka sameysan baca iyo qoryo iyagoo ka soo cararay dagaal sokeeye waxaana dhibaatooyinkan u wehliya dilal iyo kufsi joogta ah. Waxaa sidaasi lagu yiri nuqul ka mid ah qaybaha hore ee warbixinta. Christina Lambu waa mid ka mid ah wariyeyaashii baaritaanka ku sameynaya xaaladaha dhabta ee ka jira xeradan Qaxooti. Waxayna ka hawlgashaa wargeyska warbixintan daabacay, waxay warbixinteedan ku soo bandhigaysaa sheekooyin kala duwan oo naxdin leh. Mid ka mid ah qisastaasi waa mid ku dhacday Sucaad oo ah gabar da'deedu ay tahay 13 sano, una dhalatay waddanka Suudaan. Markii ay 12 jir ahayd ayay askarta RSF waxay kala kulantay xaalad kufsi ah oo daran. Waxay sidoo kale warbixintu sheegtay in Sucaad ay aragtay ehelkeedii oo lagu horleynayo, waxay waqti xaadirkan ku nooshahay gudaha xeradan iyadoo weysay wax waliba kuna sugan marxalada qaraar. Waxay xogta oo sii socota ay cadeynaysaa in dunidu ay si aad ah uga gaabisay in ilgaar ah ay ku fiirisa xaalada Suudaan. Dadka booqday xeradaasi ayaana intooda badan waxa ay ka marqaati kacayaan in waxa ugu naxdinta badan ee ishu ay qabanayso ay tahay baaxadda xadgudubyada kufsi ee loo geysanaya xilli waliba haweenka Suudaan. Gaajo iyo hub la iibinayo waa ciwaan kale oo gaar ah oo warbixinta gudaheeda lagu xusay. Dhibaatada kuma koobnaa ayay tiri warbixintu kaliya guri la'aan iyo kufsi joogta ah oo loo geysanayo haweenka Suudaan, balse waxaa wehliya gaajo ba'an yahay in cirka uu galay qiimaha wax waliba oo dhuunta la marin lahaa. Baaritaanka warbixinta Sunday Times waxa uu sidoo kale sheegayaa in si aad ah loo musuqmaasuqo lacagaha laga soo dira dhanka dibadda ee ay dadka muxsiniinta ah la baxayaan. 120 oo keliya ayaana lagu waramayaa in ay gaarta Qaxootiga ku sugan xeryaha gudaha Suudaan ku yaala iyo kuba ka baxsanba. Taasina waxay qasabtay in dadyo fara badan ay gaajo u leedaan, halka kuwa kalena ay waqtiyada qaarkii aysanba awoodin in ay iibsadaan wax raashin ah. Granadkii waxay warbixintu cadeynaysaa in gudaha Suudaan si aad ah loo kala iibsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Xitaa xeryaha Qaxootigu kama aysan badbaadin ayaa warbixintu tiri in hubka sharci darrada ah ay labada dhinacba marsadaan waa maleeshiyaadka RSF iyo milatariga uu hogaamiyo Cabdul Fitaax Al Burhaan. Isbeddel noocee ah ayaa ka jira gudaha waddanka Venezuela kadib xarigii Nicolas Maduro. Warbixin lagu daabacay wargeyska Financial Times ayaa lagu sheegay in dalka Venezuela uu hadda maraya marxalad ka duwan midii hore kadib markii xabsiga la dhigay madaxweynihii waddankaas Nicolas Maduro, kaasoo Mareykanka xilli habeenbar ah uu ka soo watay goob uu ka deganaa gudaha caasimada Caracas ee waddanka Venezuela. Waxa warbixinta lagu bilaabay tan iyo xarigii Nicolas Maduro, dalku waxa uu galay jawi ka duwan midkii hore oo si aad ah uga degan sidii la garan ogaa. Muuqaaladii iyo codadkii Maduro ee had iyo jeer laga dhex arki jiray telefishinada guryaha yaalana meesha ayay ka baxday oo waxaa gebi ahaanba isbedelay hannaankii siyaasadeed ee hore ee Venezuela. Waxa uu nuqulkan muujinayaa in madaxweynihii waddankaas ee xabsiga la dhigay uu qaab qasab ah ku maamuli jiray talada waddankan. Tan iyo markii ay xilka madaxtinimo ee waddankaas si ku meel gaar ah ula wareegtay Delcy Rodriguez bishii Janaayo ee sanadkan, waxaa muuqata ayuu wargeysku yiri in gebi ahaanba laga gudbay qaabkii hadallada kululaa ee uu talada waddankan ku hogaaminayay Nicolas Maduro. Waxaana hoos u dhacay eedeymihii ka soo yeeri jiray dhanka mucaaradka ee ku wajahnaa xukunka Maduro. Waxaana Delcy Rodriguez dooratay, ayuu Financial Times yiri, hadalla dabacsan oo kooban, taas oo dadka reer Venezuela ku abuurtay dareen iyo in ay qaataan dhabaha deganaanta. Never Dies waa haweeney ka tirsan dowladda Venezuela, balse waqti xaadirkan howlgab ah. Mar ay arrinkan ka hadlaysa ayana tiri nacaybkii xoogganaa waa uu yaraaday, eedeymihii kala duwanaa ee loo jeedinayo dowladda Venezuelana si aad ah ayay isku dhimeen, mana aragna waqti xaadirka Nicolas Maduro oo waqti kasta hor fadhiya TV-ga kaasoo hadallo kulul u jeedinaya dowladaha kale hanjabaadana u marinaya shacabka qaybihiisa kala duwan. Taasina waa isbeddel weyn oo aan aragno. Mid ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee isbeddelka ayaa ah, ayay warbixintu tiri, ballanqaadka ay dowladdu samaysay ee ku aadan in albaabada la isugu laabo mid ka mid ah xabsiyada ugu waaweyn ee waddankaas ku yaala, kaasoo ay ka dhici jireen tacadiyaad noocyo kala duwan isugu jira. Sidoo kale baarlamaanka waddankaas ayaa ku dhawaaqay in meesha uu ka saarayo dacwadaha siyaasadeed ee loo haysta kooxaha mucaaradka waddankaas, waxaana xabsiyada laga sii daayay ilaa 350 maxbuus siyaasadeed. waxaa sidoo kale meesha laga saaray xannibaadii ay dawladdu ku haysay wax soo saarka gudaha iyadoo albaabada loo furay shirkadaha gaarka loo leeyahay. Tani waxay dhalisay rajo laga qaba ayay warbixintu tiri in soo kabasho uu sameeyay dhaqaalaha waddankan oo burbur xoogan lagu hakula jiray sanadihii la soo dhaafay. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri inkastoo weli ay jiraan dad aaminsan Hugo Chavez iyo Nicolas Maduro, haddana waxaa muuqatay isbeddel ku socda gudaha waddanka. Dadyo fara badan ayaana muujinaya in si aad ah ay uga bogsadeen marxaladihii qaraaraa ee waddanka uu lugaha u geliyey madaxweynihii Mareykanka uu xirtay ee Nicolas Maduro. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta uga baxaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا
وهجاك قيبا ضنبي إبرامشكا عالم اليوم يا نسلسو قرني ugu yaraan 33 qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan laba caruur ah ayaa geeriyooday kadib markii dooni ay saarnaayeen ay ku dugtay xeebaha Liibiya. Doonta dagtay ayaa la sheegay inay siday dad gaaraya ilaa 15 qof, waxaana jimcihii la soo dhaafay ku rugmatay waqooyiga magaalada Sawara ee ku taala galbeedka Liibiya. Sida la sheegay, doontan ayaa goor habeenimo ah oo ay taariikhdu ahayd 5 Febraayo ka shiraacatay magaalada Zawiya iyadoo 6 saac kadib qalimantay. Laba haween ah oo kaliya oo dhalasho ahaan ka soo jeeda waddanka Nigeria ayaa la xaqiijiyay shilkaas ay ka badbaadeen. Mid ka mid ah haweenka badbaaday ayaana sheegtay in shilkan ay ku weysay laba caruur ah oo ka geeriyootay. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa xaqiijisay in tan iyo bishii January ee sanadkan ugu yaraan 375 qof oo tahriibayaal ah ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka kadib markii ay degeen doonyihii ay saarnaayeen. Kumanaan ka mid ah dadka ka soo jeeda qaaradda Afrika oo sanad kasta doonaya inay tahriib ku golaan qaarada Yurub ayaana ku baaba'a badda Mediterranean-ka.
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجا قوتاني تاسين كسو قبق بيني برامج كعالم اليوم كلاتي دنبع يا أنو بلانا هنتك هريسة نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى